В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портухов. Вітаю вас, друзі. Президент України Володимир Зеленський протягом усього дня відповідає на запитання журналістів на фудкорті. Вони розділені на групи і спілкуються з президентом приблизно по 30 хвилин кожна група. Захід такого формату у офісі президента називається прес-марафоном. Організовували його у приміщенні «Київ Фудмаркет», як я вже говорив, де зосереджено кілька популярних ресторанів. Ми ж сьогодні у програмі разом з експертами аналізуємо не стільки якість їжі у фудкорті, скільки якість відповіді її очільника держави. Зі мною в студії блогер Юрій Гудименко та експерт з комунікації Дмитро Сіманський. Вітаю вас, друзі. На початку цього прес-марафону президент сказав журналістам, що збирався до них у спортивній формі, але якось так переодягся. Давайте подивимося, де там Адідас.
Радий всіх бачити.
Класне місце. Нам подобається.
Класне місце. Я перший раз тут. Просто не хотілося якусь таку, знаєте, зустріч офіційну, підготовлені якісь питання, підготовлена зустріч. Я хотів, до речі, я вибачаю, що я трішки запізнився, тому що я хотів чесно. Я бігаю зранку. Ну, зараз є можливість, я переїхав в місто. І я зараз бігаю, тому я хотів прибіжати, але мені сказали, що це буде неповага до вас, що я буду у спортивній формі.
Я вам маю сказати, колеги, що от ми з колегами по російській службі Радіо Свобода роками так ділили між собою щорічно, хто буде висвітлювати аналогічні заходи за участю президента Російської Федерації Володимира Путіна. Мені теж любить такі великі форми, там прямі лінії з телеглядачами або таку прес-конференцію, на якій збирається безліч журналістів щороку. І він там приблизно те ж саме говорить на початку, що і Володимир Зеленський. Ну, не про спортивну форму, але завжди отак. Я сказав, демонструє наближеність до простої людини. І от я нарешті, можу сказати, через десятиріччя своєї кар'єри дожив нарешті до того моменту, коли мені не потрібно, щоб такі заходи коментувати, їхати до Москви і вести там ефір російської служби. Я можу все те ж саме робити в ефірі українській. От я хотів би зрозуміти, наскільки ви, як громадяни України і експерти, відчуваєте якийсь, може, ентузіазм до того, що російська політична реальність перемістилася в Україну так швидко. Будь ласка, пане Дмитро.
Це підступно. Колись я домовився як журналіст про інтерв'ю з Юлією Тимошенко. Я вів ранкові ефіри, я домовився про інтерв'ю з Юлією Тимошенко. Вона мала включатися в прямий ефір. І ось включають, продюсери кажуть: Тимошенко на лінії. Це був 2001, здається, рік. І я чую такі звуки.
Вона була в марафоні, але не прес.
І розумієте, да, студія, там всі люди, звукорежисери, продюсери. Я кажу: Юлія Володимирівна, вам зле? Вона каже: ні, я біжу. В такий спосіб вся країна дізналася, що Юлія Володимирівна Тимошенко теж займається спортом. Я радий дізнатися з прес-марафона Володимира Зеленського, що він теж ранком бігає. А якщо проводити паралелі між Росією і Україною, то мені здається, що Зеленський з точки зору ефективної комунікації от сьогодні вставив Путіна. Він перевершив кількість медіаконтактів, які дозволяв собі Путін.
А Лукашенко?
Не знаю, я не слідкував за його творчістю, я не слідкую.
Олександр Гроч приблизно такі ж форми проводить.
Формати, в якому працює Путін з журналістами, я досліджую, бо мені це цікаво. Зеленський, з точки зору формату, він бездоганний.
Пане Юрію.
Ну, я зараз буду говорити як громадянин України просто. І мені здалося, що сьогодні ми побачили дуже цікаву річ, і дуже для нас важливо. Ми сьогодні побачили, як імітація президента України спілкується з імітацією українських журналістів.
Не всіх.
Не всіх, але дуже багатьох. І поясню чому. В мене є аргументація. Дивіться, Володимир Зеленський майже з самого початку відноситься до журналістів, в принципі, із, ну, можна сказати, з невагою, можна сказати, з якимись іншими словами, да? Але там, ну, історія ж з вашими колегами, що тут на Радіо Свобода, да? Історія з реакцією на це.
Вона... І сьогодні це теж, на жаль, було.
І сьогодні, теж, на жаль, було. І там, здається, що ще не закінчилося, і, можливо, ще буде. Проблема полягає в тому, що журналістська спільнота не змогла виробити єдиної комунікації і, не, ну, і надати єдиної відповіді. Да? Там всі знають, що президент хамить журналістам. Всі знають, що прес-секретарка може відштовхнути, перебити, сказати: це незручне питання, давайте його знімемо. А журналісти будуть сидіти, кушати, сміятись. Ну, на мою думку, це досить Красиво.
Життя змінилося. Журналісти перестали бути жерцями слова, перестали бути якимось там...
Може, це не життя змінилося, а політики, популісти намагаються змінити життя, щоб журналісти перестали бути посередниками між суспільством і владою, пане Дмитре? От питання. Це не тільки до Зеленського відноситься.
Життя змінилося, політики змінилися, а журналісти чомусь застрягли в старому світі лінотипів і цензорів, які давали дозвіл.
А що їм робити? Хамити президенту України чи президент Сполучених Штатів? Що їм робити?
Шукати інші форми. Шукати інші...
Не ходити на фудкорти?
Можливо, не ходити на фудкорти, дивитися про пряму трансляцію, звідти черпати для себе поживу.
Ні, ну правда. Але хтось має задавати питання, щоб, скажімо, я як журналіст мав черпати поживу.
До Порошенка приходили журналісти в футболках там я вам не дорогенька. Робили якісь акції протесту, робили ще щось.
Може, вони ставилися до Петра Олексійовича як до політичного діяча? Тому такі були вимоги, рівень вимог різний до Зеленського і до Порошенка.
А яка є принципова різниця? Тут президент України, тут президент.
Тут професійний політик, тут колишній політик.
Якщо людина називає себе журналістом, вона спілкується з людиною, яка називає себе президентом.
Різний рівень вимог, пане Дмитре.
Зеленський як політик – продукт отого нового світу, про який я намагаюся вам сказати.
Світу Трампа.
Світу нових інших виборців, світу новітніх комунікаційних технологій, світу соціальних мереж, де Зеленський людина реагує на питання, які ставлять Зеленському політику. Ось про що, ось тут оця різниця.
Світ дійсно змінюється, але розмови про Майдан продовжуються. І так, сьогодні президент навіть говорив, що він не побоїться Майдану, і що на цьому Майдані, що він відбудеться, якщо будуть масові протести проти дій влади, не буде крові. Давайте ми послухаємо те, що сказав Володимир Зеленський.
Якщо я відчую, що не буде діалогу, діла не буде. Я це відкрито скажу на нормандському форматі. Якщо я відчую, що ми дійсно всі готові, тому що хочемо ми, хтось хоче на нормандському форматі, а хтось готовий, може щось робити для того, щоб припинити війну, ми будемо це робити і будемо говорити про формат виведення військ і таке інше, іти по цьому сценарію. Якщо я відчую, що ні, що там йдеться про те, що ми не зможемо ніяк контролювати ні вибори, ні наш кордон, ніяким чином, якщо я це відчую, я повернусь до вас, і ми будемо більше ніколи не будемо йти. Ну, найближчим часом не будемо при всій цій владі, не будемо йти по цьому плану.
Ну, це розмова про Донбас, про який ми зараз поговорили, але я хочу, щоб ми все ж таки послухали з вами синхрон про Майдан. Це буде інша тема. Будь ласка.
Я нічого цього не боюсь. В будь-який момент, в будь-яку секунду. Якщо дійсно суспільство не захоче, щоб моя команда продовжувала, щоб я не був президентом. Дивіться, кровопроліття не буде. Але люди повинні знати, що вони оберуть. Вони точно не оберуть тоді припинення війни. І вони точно будуть обирати серед... вибачте за таке слово, але ми зараз в кафе, і прийшло в голову. Серед того меню товарів, і цей товар, того меню товарів, які є на ринку цьому продажному політичному ринку.
Ну от, фактично Майдан – це наслідок можливої домовленості по Донбасу, так що може бути цю тему об'єднати. От, ну, оця реакція. Ви вірите, пане Дмитро, що цей президент не застосує сили до протестувальників?
Я вам скажу, можливо, те, що не дуже сподобається багатьом з вашої аудиторії, але я вірю Зеленському. Я вірю його щирість, вірю в щирість його намірів.
У мене є аудиторія, сумніви... 75% людей підтримують Зеленського згідно з останнім соціологічним опитуванням.
Браво. Можу тільки оплесками зустріти це. Я не дуже вірю, що йому вдасться змінити поведінку Росії, яка ніколи не давала приводів запідозрити, що вона чесна, цивілізаційна, там, відповідальна і тому подібне. Але те, що Зеленський, принаймні зараз, хоче цього досягти, в це я вірю беззастережно.
Проблема в тому, що я також вірю, що він хоче зробити те, що, про що говорить. Проблема полягає в тому, що він, на мою думку, а, не здатен цього зробити, б, не здатен осягнути того, що він не здатен цього зробити. В може вийти ще гірше, ніж якби він просто нічого не робив в цьому напрямку. Я поясню чому. Тому що перед цією прес-конференцією вчора Зеленський зустрічався з ветеранами. А вчора він зустрічався з ветеранами, частина з яких є, в принципі, і підтримує зараз цей поки що не Майдан, да, називаємо так. І він там прямим текстом сказав, що, по-перше, він прослуховує телефони і читає роздруківки тих людей, які організовують.
Це було засвідченими людей, які там були.
Да. По-друге, він сказав...
Він сьогодні на цій зустрічі сказав, що він готовий публікувати розмови журналістів з політичними діячами, якщо вони будуть вимагати від нього роздруківки його офіційних розмов з президентом Росії. Це теж прозвучало. Так що це ми можемо публічно казати, що президент говорить журналістам про те, що він має роздруківки приватних розмов моїх колег і готовий їх друкувати.
Так, це на продовження моєї тези про журналістів. Це цитата,
так.
І ще він казав, що, фактично сказав прямим текстом, що дійсно він хоче зробити все, що завгодно, щоб поговорити з Путіним, і після цієї розмови там станеться щось таке неймовірне, що Путін, скоріш за все, піде на його умови. Я в це не вірю. Я в це не вірю. Людина сьогодні...
Ви не вірите, пан Зеленський вірить, пан Дмитро не вірить Путіну.
Але ж зараз говорю я. Тому, в принципі, що ми сьогодні побачили? Навіщо був цей прес-марафон? Ми побачили, що людина взяла на себе відповідальність і пішла у президенти, публічно зізнавши сьогодні, що він не знав повноважень президента. Тобто, це вже дуже багато про нього говорить. Друге, що він там якимись там неймовірними, а давайте вийдемо на вулиці і спитаємо, що 100 людей судить.
Хто бандит, хто не бандит?
Хто бандит,
хто не бандит. А, до речі, давайте це подивимося. Покажуть нам це?
Вийдуть на вулицю і запитайте, Пашинський це бандит чи ні? Запитайте у людей, у всіх. Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте, 100 людей скажуть так. Ви просто кажете, через що його, я ж не впливаю. Не впливаю, ну і все. Декілька гучних справ, коло яких ми обговорили на нараді, вони повинні показати результат.
Це не новий світ, пане Дмитре. Це світ, який ми всі вивчали за підручниками радянської історії 30-х років.
В кейсі Пашинського для мене багато проблем. Але найголовніша проблема, що кейс Пашинського дуже мало відрізняється від кейса Саакашвілі, чи кейса Корбана, чи кейса Тимошенко. Чи
так, людей не за корупційні злочини притягають, а за те, що можна
за
притягнути,
політичну,
щоб не зруйнувати схем.
Так,
скажімо,
за політичну
чесними.
Опозицію. Угу. І саме це мені не подобається. І якщо я думаю, що президент Зеленський і його команда, генеральний прокурор Рябошапка, якого всі дуже добре сприйняли його призначення. Якщо вони будуть це продовжувати, то оцей кредит довіри і підтримки дуже швидко вичерпається. Тому що зробити нове, використовуючи інструменти попередників, нічого путнього з цього не вийде.
Попередники так себе не поводили. Янукович не пропонував вийти на вулицю і запитати, чи бандитка Тимошенко.
Вони поводили рівно так само. Єдине, що вони б не розповідали, що вони з цього приводу проводили наради в Офісі Президента.
Я думаю, так. Що проводили ж наради, правда? Але просто не говорили про це.
Да, половину тез Зеленського сьогодні щодо внутрішньої політики, половина цих тез руйнується одним прізвищем. Це прізвище Коломойський. Коли він заявляє представникам нового времени про те, що ваш власник є громадянином Чехії, можна запитати, сюрприз, власник 1+1 є громадянином також інших країн, він є громадянином Ізраїлю, він є громадянином Кіпру. Коли він каже, давайте вийдемо на вулицю і спитаємо 100 людей про Пашинського, давайте вийдемо на вулицю і спитаємо 100 людей про Коломойського. І що буде далі? Тобто я реально можу вивести людей з камерою на вулиці.
Якщо ви не думаєте, що таке опитування може бути наступною дією влади, скажімо, якщо почнеться конфлікт між Володимиром Зеленським і олігархами? Ми бачили це в Росії по Ходорковському.
Я вимагаю голосування у Фейсбуці. Давайте вже без цього. Давайте голосувати.
Я коротко. Порошенко на 5 років відтягнув запит, вдоволення запиту суспільства на справедливість. Давайте чесно про це говорити. Ми можемо як завгодно ставитися до Володимира Зеленського, але так само чесно треба визнати заслуги Петра Олексійовича, що він нічого не зробив з того, що вимагала зробити революція, наша революція. Так, у нього були, можливо, об'єктивні причини, які називаються Путін, агресія, окупація, там, війна, що завгодно. Але де-факто люди не отримали того, що вони хотіли, того, що вони вимагали, заради чого були принесені ці жертви. І тому ми зараз ідемо знову, оцей, мусимо проходити цей шлях вгамування справедливості. Ну, вибачте.
А що я?
Вибачте.
Я не вибачаю, тому що в будь-якому разі є закон України. Ну, така є фігня, що не можна питати когось, не можна, як сьогодні написала Соня Кошкіна, да, що було якесь в адміністрації президента, в офісі, пардон, президента, що там було якесь спілкування між Зеленським та силовиками, ну, да, де вони вирішували. Да, ну, що вони вирішували. І чуть не голосували справу, по кому будемо відкривати першим, і яким, ну, це ж це не запит на справедливість, це запит на репресії. Я дуже погано відношуся до Пушинського. Дуже погано. Але давайте тоді, ну, а за тиждень, за два будуть спілкуватися кого першим.
У нас на зв'язку є мій колега Сергій Щербін, головний редактор РБК України, він якраз був на фудкорті, харчувався, спілкувався.
Я в нього питав Фейсбук.
Пане Сергію, які ваші враження? Ну, не про якість їжі, а про якість президентського спілкування з журналістами.
Пане Віталію, похарчуватися не встигли, тому що все ж таки воно або одно, або друге, хоча президент запрошував, ну, в принципі, ми побажали президенту смачного, однак він також не їв. Ніхто не платив з нас за цю їжу, це принесли співробітники фудкорту, я так розумію, це на замовлення, напевно, організаторів заходу, тому щодо якості їжі нічого не можу сказати. Щодо вражень, видно було перше, що кинулося в очі, що президент дуже втомлений. Тобто до того часу, коли вже ми зайшли до ставити питання йому, він уже був, ну, м'яко кажучи, втомлений. Щодо взагалі самого формату, ну, я в якоїсь мірі консерватор, мені це, чесно кажучи, незвично і не дуже зрозумілий формат. Однак, з позитивів, що можу сказати, що дійсно кожен міг поставити питання. Кожен журналіст, який акредитувався, який приходив, в нього була змога щось запитати у президента. Таким чином немає більше тої проблеми, яка зазвичай була в цій історії після прес-конференції, коли комусь дали поставити питання, комусь не дали, і це був привід для певних розмов. Зараз цього приводу немає, однак, з другого боку, я розумію ситуацію, що прес-конференція в традиційному форматі – це такий концентрований захід, який, зрештою, дивиться вся країна. Це там зазвичай 1,5-2 години, якщо це прес-конференція президента, може навіть 3 години. І дуже багато хто з людей, звичайних людей, це може подивитися по телевізору. Я собі слабенько уявляю людей, які цілий день будуть дивитися телевізором спілкування президента з журналістами.
Ну, в Росії, пане Сергію, такі форми мають одне дуже великий рейтинг, коли президент Путін годинами спілкується з телевізійною аудиторією. Це одна з найрейтингових програм російського телебачення. Може, нам просто ми приходимо до такої форми аудиторії?
Ну, я все ж таки думаю, що то в Росії. Мені видається, що в Україні це трошки інакше влаштовано, і я думаю, що це все ж таки втратило популярність серед глядачів, і вони не будуть цілий день, звісно, це дивитися. З другого боку, я розумію, що формат сучасних медіа такий, що зараз це все буде моментально різатися на новини, розходитися всім інтернетом, розходитися по новинних каналах, випуску вечірніх новин вже буде концентрована нарізка відповіді на питання, які ставили журналісти. Тому тут така справа. Це, мені видається, що такий формат був обраний, це десь така сама історія, як з дебатами перед президентськими виборами, коли всі вважали, що Зеленський не піде на ці дебати, що Зеленський буде ховатися, а він зробив те, що зробив, витягнув Порошенка на свою територію, на стадіон, ну і там ми всі бачили, що сталося. Багато хто з журналістів, це не секрет, вважали, що прес-конференція Зеленського або не буде ніколи, або це буде якась така історія, прес-конференція Теслі та Айфону. Знову адміністрація, перепрошую, офіс президента пішли на ось такий крок, а ми всі думали, що не буде ніколи, ну, нате вам, давайте цілий день, ми зараз будемо сидіти і з вами розмовляти. Я думаю, що це просто така поведінкова модель офісу і самого Зеленського.
Дякую, пане Сергію. До речі, колего, от скажіть, а ми доживемо до ситуації, коли президенти України будуть поводитися як керівники цивілізованої держави? Коли кожного там тижня чи кожні два тижні брифінги, зустрічі з журналістами, відповіді на актуальні питання, а не перетворення політики на шоу. От коли президент Трамп намагається змінити цей формат в Білому домі, це викликає серйозний опір і незадоволення суспільства. Тому що люди хочуть контролювати владу щоденно, а не раз на рік.
Але вони почали акредитовувати блогерів. Я 20 років займаюся медіаконсультуванням, і я часто зустрічаюся з клієнтами, яким треба допомогти в спілкуванні з пресою. І я їм даю одну універсальну рекомендацію. Якщо вам зручно спілкуватися з журналістами в гамаку і водолазному костюмі, то спілкуйтеся з журналістами в гамаку і водолазному костюмі. Якщо президенту Зеленському зручніше спілкуватися з журналістами саме в такому форматі, то хай принаймні цю першу прес-конференцію він проведе в тому форматі, який зручний. Коли просто... він не має перед собою повної зали людей, які його смикують. Коли він може максимально наблизитись до журналіста.
Ну, дивіться, пане
коли
Дмитро.
Він часто з журналістами влаштовує пікіровки такі, перепитуючи.
Ви зараз ставитеся до пана Зеленського як до клієнта. А мій клієнт перепрошує український народ, український глядач.
Я навожу приклади. Я не маю ніякого відношення ні до команди Зеленського, ні до
так,
партії
«Слуги
народу». Я розумію,
що ви до цього так
ставитеся.
Я
кажу універсальну
так.
пораду. Якщо людині, яка потрапила під пильну увагу преси, бо сьогодні половина, мабуть, журналістів було міжнародників, поприходили там, з усього світу поприїжджали, йому, мабуть, складно. Тому він шукає собі такий формат.
Там байдуже, який це буде формат. Насправді, да? Проблема полягає в тому, що це, ірегулярна історія, вона нерегулярна. І друге, що у всього українського суспільства виникає дуже проста асоціація. Президент мовчав, наприклад, да, про цю формулу Штайнмайєра. До нього там два тижні тому чи три прийшов мітинг під вікна. Президент, там навіть не президент, Єрмак, покликав там якісь блогерів, там переселенців, ветеранів, поговорив з ними. Потім знову тиша. Потім знову Майдан прийшов. Наступного ранку президент записує відеозвернення. Знову Майдан прийшов ще більший. Тепер ми після цього пішли спілкуватися з ветеранами, після цього прес-конференція.
Я дуже коротко. Я не так давно в журналістиці, як пан Віталій, але навіть мого досвіду...
Ви не такий молодий, пане Дмитре, не вигадуйте.
Навіть мого досвіду вистачить для того, щоб відповідально сказати, що з часів раннього Кучми це найбільш влада, яка реагує на настрої суспільства.
Так, можливо, це влада після постмайданна. Ранній Кучма не знав, що може бути Майдан.
Але Кучма реагував на журналістські публікації, на статті, і я знаю, як він це пильно передивлявся. Після Кучми всі президенти блаженно відчували себе в теплій ванні, яку і прекрасно оточували адміністрація, прес-секретарі. Після Мартиненка, ну давайте чесно казати, всі прес-секретарі виконували єдину функцію. Яку? Заховати, оточити, обласкати, окружити. Все. А тепер ці принаймні дивляться соцмережі, ці реагують на Гудименка. Вони знають вас. Інші не знали би
вони,
ніколи.
Вони, я впевнений, знають і ваші переговори, мабуть, або переговори пана Віталія.
Мої переговори знали і попередники, не переживайте.
Ну, про це, мабуть, хоча б вистачало розуму відкрито не говорити, да? Це нонсенс.
Політика – це модерація суспільних настроїв. Якщо ти не будеш розуміти, що насправді відбувається в суспільстві, то тобі гріш ціна як політика. Яка користь від лівичівих промов англійською мовою президента Порошенко там, про нормандський формат чи мінські домовленості, якщо його ніхто не слухав, а ці речі неможливо було посунути?
Я не хочу захищати Порошенка, але якби Порошенко вийшов і сказав: «Пацани, я слухаю телефони журналістів», тут би був такий скандал. Всі б ходили в футболках, я вам не дорогенька і все таке інше. І я його, ще раз кажу, не захищаю. Я кажу зараз про суспільство і про реакцію журналістів. Тому що для журналістів зараз вони всі є дуже різні. А для мене, що той президент, що той президент.
В чому ще одна халепа, яка точно важлива для нашої цієї розмови. Після 1 грудня я розмовляв з одним журналістом, представником в Україні західного впливового медіа, і сказав: «Я сподіваюся, що ви хоч тепер зробите нормальну журналістську проспілку».
5,5 років минуло.
Я думаю, що коли сьогодні президент говорив, що іноземні інвестори не мають володіти українськими медіа, один з моїх колег запитував нього, чи краще, щоб медіа володів корумпований олігарх, то питання того, наскільки може створитися реальна українська журналістська профспілка, знову переноситься на якийсь більш віддалений період, на період українських медіа без олігархів. І це теж дуже важливий висновок з цієї розмови, яку проводить президент Володимир Зеленський з журналістами на одному з фудкортів української столиці. Нагадаю, що гостями нашої програми були блогер Юрій Годименко та експерт з комунікації Дмитро Сіменський. Дякую, друзі, що були з нами. І дякую вам, шановні глядачі і слухачі нашого ефіру. Усього нам найкраще. Цю програму провів для вас Віталій Портников. Хай щастить!